Niin, tervetuloa tähän kaupunkiretriitille. Seuraavaksi ohjelman numerossa olisi tämmöinen puhe. Itse asiassa aion pitää ihan erilaisen puheen tässä alun perin, mutta tässä äskeisellä kerroksella sain semmoisen idean ja ajattelin lähteä seuraamaan sitten sitä ideaa tässä. Ja meillähän nyt on ollut tässä Oulun mindfulnessissa semmoinen ajatus ja toimintatapaakin suuntaviiva, että kaikki jäsenet ja muut, jotka täällä käy istuskelemassa ja tekemässä tämmöistä meditatiivista työskentelyä, niin on itse sen oma harjoituksessa parhaita asiantuntijoita. Et pyritään siihen, että ei rakennella semmoista minkäänlaista hierarkiaa siihen, että minkälaisia tai että kenen mielipiteet vaikka olisi tärkeämpiä tai oikeampia kuin muuten näihin harjoituksiin liittyen. Tai muitakaan sen tyyppisiä rakennelmia, että aina kun täällä joku ohjaaja pitää vaikka harjoituksia, ohjattuja harjoituksia, niin se on niin kuin yksi semmoinen näkökulma tämmöiseen valtavan monipuoliseen mahdollisuuksien kirjoon, mistä voi tehdä itselleen semmoista meditatiivista työskentelyä tässä ryhmässä. Ja siitä voi aina ihan vapaasti ottaa sen, mitä haluaa ja jättää loput oma arvoonsa, jos siltä tuntuu. Ja se tietysti pohjautuu osittain tai aika paljonkin siihen, että lähdettiin ottaa noita Springwater Centerin toimintatapoja, niin kuin ryhmän toimintatapoja suuntaviivoiksi. Ja edesmennyt Tony Packer omissa opetuksista puhuu niin kuin paljon tämmöisestä tavasta tehdä meditatiivista työskentelyä, jossa ei ole mitään metodia. Että ei ole mitään tiettyä harjoitusta, jota käytettäisiin, vaan että lähdettäisiin ihan vapaasti hakemaan sitä, että mistä siinä on kysymys. Mutta tietysti myös optiona aina ihmisellä, silloin kun on vapaa, aidosti vapaa, niin on myös käyttää jotakin metodia, eikä siihenkään ollut Packerilläkään tarkoitus puuttua sen kummemmin. Mutta tavallaan tuo vaan ehkä semmoistakin ajatusta, että jos päästäisikin irti sitä harjoituksesta ja metodista ja lähtisi katsoa, että mitä siitä syntyy. Johnny Packer sitten aika paljon tätä omaa filosofiaansa haki Krishnamurtin opetuksista, joka oli sille semmoinen tärkeä inspiraation lähde. Ja Krishnamurtilla oli tietysti varmaan ainakin suuri osahan tuntee jonkun verran Krishnamurtin opetuksia, oli just tämä ajatus, että kaikki hengelliset auktoriteetit täytyy hylätä siinä omalla polulla. Krishnamurti itse silloin aikoinaan astui alas tämmöisen idän tähtijärjestö kurun paikalta, johon häntä oltiin kasvatettu lapsesta asti. Luin siitä muun muassa oululaissyntyisen Yrjö Kallisen muistelmista. Kallinen oli paikalla jossakin Englannissa, olisiko se ollut jossakin Lontoon lähistöllä se semmoinen iso teosofinen tilaisuus, jossa Krishnamurti piti puheita ja sitten yllättäen hajotti sen oman järjestönsä, jonka päämiehenä hän oli. No, tässä tämä ryhmä toimintatavoissahan se on käytännössä tarkoittanut sitten sitä, että meillä on mahdollisimman vähän mitään semmoisia rituaaleja tai sen tyyppisiä juttuja, joita täytyisi noudattaa. Vallan pyritty ne karsimaan mahdollisimman minimi. Muun muassa keskustellen esimerkiksi näiden Springwater Centerissä toimivien ohjaajia ja pitempään siellä mukana olleiden ihmisten kanssa ja päädytty sitten tämmöiseen, että istuskellaan täällä sitten hiljaa ja sitten on lähinnä vain äänimerkit tuolla kellolla, että milloin hän on päättynyt 30 minuuttia tai 25 minuuttia. Ja sitten ollaan hiljaa eikä häiritä muiden työskentelyä. Tai aika yksinkertaiset suuntaviivat siinä mielessä. Mutta sitten myös ollaan otettu toiseksi näkökulmaksi sitten tämä mindfulness, joka on tässä meidän nimessäkin. Joka taas on kans tämmöinen niin kuin sateenvarjotermi, jonka alla on paljon erilaisia alueita, joita tutkitaan, ja erilaisia harjoitustapoja ja harjoitusmenetelmiä ja niin edelleen. Ja sitten niitä tuo aina tämmöisten ohjattujen harjoitusten muodossa niin erilaisia juttuja sitten näihin viikkoistumisiin sieltä. Se mindfulnesshän ei ole myöskään mikään semmoinen tietty niin kuin traditio, johon se liittyisi, vaan enemmänkin siinä on ehkä taustalla semmoinen, että sitä tehdään aika paljon tieteellistä tutkimusta ja näin ollen se on semmoinen elävä ja muuttuva. Ainakin sen suhteen, että jatkuvasti saadaan ehkä vähän enemmän tietoa siitä, että millä tavalla tämmöiset harjoitukset vaikuttaa ihmiseen. Millä tavalla ne ehkä ei vaikuta, että joistakin illuusioista tutkimusten kautta ehkä luovutaan ja sitten saadaan jonkinlaista tietoa erilaisista mekanismeista, että mitä kautta ehkä joku tämmöinen mindfulness-tyyppinen harjoitus parantaa elämänlaatua tai terveyttä tai jotakin tämmöistä. Mulla pälkähti mieleen tuossa äskeisellä istumiskierroksella semmoinen oikeastaan sosiologiaan liittyvä ajatus tämmöisestä niin kuin monikulttuurisuudesta ja erilaisten kulttuurien integroitumisesta. Ja tuli mieleen tämmöinen matriisi, jota on kehitelty joskus niin kuin maahanmuuttajien suhteen, kun tulee tietty kulttuuri. Ajattelin, että se olisi semmoinen, niin kuin vähän niin kuin metafora myös sille, että on olemassa joku tämmöinen yhteisö, niin kuin vaikka Oulu Mindfulness, jossa on ihmisiä ja sitten siihen tulee uusia ihmisiä. Että minkälainen se suhde on sillä uudella ihmisellä, joka tulee tähän ryhmään. Siinä niin kuin tavallaan se analogia sitten siihen tämmöisen monikulttuurisuusajatteluun. Et sen teorian mukaan, kun monikulttuurisuudesta puhutaan, niin on tavallaan 4 vaihtoehtoa, mitä voi tapahtua. Et on olemassa sen ihmisen yksilön oma kulttuuri, josta se tulee, ja sitten se uusi kulttuuri, yhteisö, johon se on menossa. Ja sitten se, mitä siinä voi tapahtua, on se, että joko se ihminen luopuu siitä omasta kulttuurista ja assimiloituu sitten tähän valtakulttuuriin. Esimerkiksi vaikka joku esimerkkinä muistan käytettiin Euroopassa juutalaisia, jotka monesti niin kuin sitten luopu siitä omasta kielestä ja siihen uskontoon liittyvistä jutuista ja assimiloituu sitten siihen valtakulttuuriin, varsinkin toisen maailmansodan jälkeen. Eli tavallaan luopuu siitä omasta harjoituksesta tai ajatuksesta meditaation suhteen ja ottaa omaksuu täysin sen, mikä se yhteisö tai juttu on, mihin tulee ja alkaa ajattelemaan sitä kautta, että se olisi tämmöinen assimilointi. Sitten toinen vaihtoehto voisi olla se, että ei luovu sitä omasta ajatuksesta, mutta ei myöskään hyväksy sitä niin kuin valtakulttuuria, jolloin tulee tämmöinen niin kuin marginalisoituminen. Et kokee itsensä ulkopuoliseksi siihen, koska ei pysty hyväksymään sitä ajatusta, mikä sillä valtayhteisöllä on. Joka voisi tarkoittaa sitä, että mä tulisin tämmöiseen ryhmään ja mulla olisi omat ajatukset siitä, että mistä meditaatiossa on kysymys. Ja sitten tällä yhteisöllä olisi joku semmoinen täysin erilainen ajatus ja mä pystyisi hyväksymään sitä. Että mä sitten hiljaa omassa mielessäni olisi eri mieltä koko ajan asioista ja olisi sillä tavalla ulkopuolinen ja ehkä tuntisin vähän eristyneisyyttä. Sitten siinä kolmantena mahdollisuutena olisi se, että luopuisi sekä sitä omasta kulttuurista, mutta ei hyväksyisi myöskään sitä valtakulttuuria, jolloin se olisi vielä suurempi semmoinen marginalisoituminen, eli menettäisiin ne molemmat. Mutta parhaana vaihtoehtona tämmöisessä monikulttuurisuudessa yleensä pidetään semmoista integroitumista, että säilyttää sen oman kulttuurinsa, mutta sitten onnistuu sen jollakin tavalla integroimaan sitten siihen kulttuuriin, mihin muuttaa maahanmuuttajan. Että se olisi niinku terveellisempi sekä sen yhteiskunnan että sitten sen yksilön kannalta. Ja jotakin semmoista mä ajattelin tässäkin, että täällä on ihmisiä, joilla on monenlaisia ajatuksia siitä, että mistä meditatiivisessa työskentelyssä on kysymys ja mitä ne haluaa tehdä, niin olisi jotenkin tärkeää säilyttää semmoinen, että ei tulisikaan semmoista ajatusta, että mun pitäisi nyt jollakin tavalla niin kuin tehdä valinta. Että mä luopuisin omista ajatuksistani ja sitten hyväksyisin jonkun tämmöisen yhteisön ajatukset. Ja lähtisin sitten niin kuin voimakkaasti niiden mukaan liikkeelle. Vaan olisi semmoinen niin kuin mahdollisuus, että pystyy hyvin vapaasti olemaan sitä mieltä kuin on. Omiin kokemuksiin peilaamaan sitä, että mistä meditaatiossa tai meditatiivisessa työskentelyssä on kysymys. Ja silti ei tulisi eristäytynyttä oloa, jos ei ole samaa mieltä kuin vaikka minä, joka puhun tässä nyt tästä. Tai joku muu ohjaaja tai pitempään istuneet. Tai että jos täällä syntyy semmoinen jotenkin voimakas ryhmäajattelu, että näin nämä asiat on, niin sitten tulisi semmoinen hirveä tarve, että mun on pakko joko olla samaa mieltä noiden kanssa tai sitten alkaa miettiä, että tekisikö jotakin muuta. Että jos mietitään, tässä niin kuin tuli ajatuksena just mieleen sitten tämmöiset oppivat organisaatiot tai tiimien tutkimukseen liittyviä tämmöisiä ryhmädynaamisia tutkimuksia, joissa on niin kuin huomattu monen kertaa se, että kun on tämmöisiä, mikä se suomeksi olisi, tämmöinen cross-functional, eli on niin kuin moneen alan asiantuntijoita menee yhteen ryhmään, niin se luovuus ja tavallaan semmoinen, mitä siitä syntyy sen ryhmän tuloksena, ihmisten ajatteluprosessit ja mitä ne saa aikaan, niin se on huomattavasti monipuolisempaa ja laajempaa kuin se, että on vain niin kuin yhden alan asiantuntijatyötä pistetään sitten tiimiksi ja niillä on hirveän syvällinen asiantuntemus jostakin hyvin kapea-alaisesta aiheesta. Että voisiko sitä ajatella myös niin kuin meditaationkin suhteen sillä, että jos on joku ryhmä, jossa osataan hyvin jotakin tiettyä meditaatiotekniikkaa käyttää, niin siinä on niin kuin se semmoinen olisi niin kuin yksi vaihtoehto ja toisena vaihtoehtona sitten semmoinen ryhmä, jossa on monenlaisista eri perinteistä ammentaneita ihmisiä, jotka sitten ehkä pystyy jollakin tavalla dialogissa niin ruokkimaan toistensa mielikuvitusta ja inspiraatiota. Ja sitten saattaa syntyä jotakin semmoista vähän niin kuin uudempaa, josta voi olla sitten hyötyä. Tai sitten ei synny, ei sinne tarvitse sinänsä mitään tavoitetta. Mutta semmoinen mahdollisuus kuitenkin. Sitten mä mietin tässä niin kuin, vähän niin kuin orientaatioksi, vaikka nyt tietysti jo pari kerrosta on tässä istuttu ja eilenkin innokkaimmat pari tuntia, niin sitten sitä, että mistä meditaatiossa sitten loppujen lopuksi on kysymys. Ja kun olen miettinyt itse tätä kysymystä jostakin tuolta 2000-luvun taitteesta asti, niin mulla on tullut semmoisia ajatuksia siitä, varsinkin nyt tässä viime vuosina, kun on ollut enemmän tämmöistä niin kuin meditatiivista tutkimusmatkaa tämä homma, ei niinkään semmoista tietyn harjoituksen niin kuin syventämistä ja näin. Niin. Et mitkä on semmoisia yhteisiä tekijöitä, mitä erilaisissa harjoituksissa, mitä mä itse olen niin kuin nähnyt ja kokeillut käytännössä, niin on ollut ne, mitkä siitä on tehnyt meditaatiota. Niin mä oon jotenkin alkanut ajattelemaan, että siinä ei oikeastaan ole kuin kaksi asiaa, mistä erottaa sen, että tekeekö meditaatiota tai tämmöistä meditatiivista työskentelyä vai ei. Yksi ihan selkeä alue on se, että siinä on olemassa joku fokus. Se fokus voi olla sitä niin kuin tämmöisessä keskittymisessä, samalta tyyppisessä meditaatiossa, vaikka että on se hengityksen laskeminen, vaikka jotkut numerot, johon fokusoidaan uudestaan ja uudestaan. Eli siinä silloin se fokus, tai sitten tämmöisessä niin kuin tarkkailumeditaatio tai vipassana-tyyppinen meditaatio, jossa se fokus on enemmänkin semmoinen, että pyritään huomaamaan vaikka kehollisia tuntemuksia tai erilaisia ajatuksia tai mitä vaan tulee. Mutta ei pelkästään yhtä tiettyä ajatusta tai yhtä tiettyä fokuspistettä. Mutta silti siinä on olemassa se fokus, joka on siinä, että olisi tarkkailu koko ajan päälle. Eli tässä on niinku monenlaisia variaatioita, voidaan niinku jo pelkästään näiden kahden jutun väliltä löytää. Mutta joka tapauksessa on fokus johonkin. Se voi olla ajatuksiin, se voi olla fyysisiin tuntemuksiin. Se voi olla joku ulkopuolinen objekti, joku kynttilä tai mandala tai mikä tahansa. Tai se voi olla joku mantra tai sana, jota toistetaan mielessä ja yritetään fokusoida siihen ja ylläpitää sitä fokusta siinä, missä se on. Ja se voi olla myös liikkeessä, joogassa. Silloin siinä saattaa olla siinä fokuksessa ehkä enemmän joku liikerataakin tai joku tämmöinen fyysisempi juttu. Mutta joka tapauksessa siinä on se fokus. Ja sitä voidaan sitten luovasti liikutella ajatusten ja fyysisten tuntemusten ulkopuolisten ja sisäisten objektien välillä ja näin edelleen. Sitten toisena juttuna on joku tämmöinen asenne ihan selkeästi, joka erottaa sen siitä, että se ei ole vaan fokusta siihen, että hakkaan nauloja lamppua tai tiskaa astioita. Joskin niitäkin voidaan käyttää harjoituksena, mutta jos siihen ottaa sen asenteen, että tässä on nyt joku meditatiivinen työskentely menossa, niin jollakin tavalla se muuttaa sitä kokemusta. Mulla on yhtenä semmoisena esimerkkinä, joka mua aika paljon niin askarrutti joskus vuosi sitten suunnilleen, niin olin lukenut pääsykokkeisiin. Oli pääsykokkeet sinne. Olisiko ne ollut peräti seuraavana päivänä tai jotakin. Joka tapauksessa mä olin visualisoinut itselle semmoisia mielekarttoja, jonka avulla mä muistan ne asiat, mitä niihin kirjoihin liittyy. Ja se, mitä mä tein sitten sen täällä istuskellessa, niin se tunteroi sen pari kierrosta, niin mä keskityn tosi intensiivisesti visualisoimaan mielessä niitä mielekarttoja ja käymään läpi niitä eri polkuja niissä mielekartoista. Okei, siinä oli se käsite ja se jakaantui tuohon, tuohon, tuohon. Ne jakaantui siihen, siihen, siihen. Se, mikä mua yllätti siinä, oli se, että kuin intensiivinen semmoinen niin kuin laadullisesti jotenkin koettu meditatiivinen kokemus siinä niin kuin tuli päälle. Semmoinen samanlainen kokemus, jonka mä oon oppinut niin kuin havaitsemaan monesti erilaisia retriittejä ja tämmöisiä pitempiä istumisia ja lyhyempiäkin istumisia tehdessä. Että joskus kun se lähtee jotenkin se meditaatio rullaamaan, niin tulee vaan semmoinen niin kuin hirveä energia ja sitten semmoinen tosi hankala sanoiksi pukea, mutta kuitenkin semmoinen niin kuin tunne, että nyt ollaan niin kuin intensiivisesti semmoisessa jossakin meditatiivisessa flowssa menossa. Ja se iski tosi voimakkaasti päälle silloin, kun mä niitä mielekarttoja kävin läpi. Ja sitten mä ihmettelin sitä, että voiko tuokin olla niin kuin joku semmoinen meditaatiomuoto. Että mistä siinä oli kysymys? Miksi mä koin, että se oli meditaatiota, vaikka niin kuin mikä tahansa meditaatio-oppikirjaa lukemalla voisi päätyä semmoiseen päätelmään, että jos mietit jotakin koulukirjoja, niin se ei ainakaan ole meditaatio. Mutta nyttemmin mä oon alkanut ajattelemaan, että se liittyy just tähän. Että mulla oli siinä tosi selkeä ja intensiivinen fokus. Ja sit mulla oli myös siinä semmoinen asenne, että tämä on meditaatio. Tämä on täällä meditaatiotilassa. Ja mä lähden nyt meditatiivisesti jotenkin käymään läpi sitä mielekarttaa. Että se ei ollut vaan semmoista, että hauki on kala pänttäämisomma. Vaan mä haluaisin päästä jotenkin syvällisesti sisälle. Ajattelin, että se voisi niin kuin auttaa myös sisäistämään sitä, että niitä käsitteitä ja näin. Ja ilmeisesti se toimii aika hyvin, koska pääsin niistä pääsykokeista läpikin hyvillä pistemäärillä. Se ainakaan haitannut siihen. Mutta meditaation kannalta se oli tärkeämpää, että se kokemus oli meditatiivinen. Niin kuin tämä retriitin tavallaan virittämiseksi, niin ajattelin, että tai ajattelin itse ainakin tehdä näin ja sitten esittää teillekin sen semmoisen kysymyksen, että mitä se meditaatio on, että voisiko sitä tutkia tässä retriitin aikana. Tekee jotakin harjoitusta, jos on joku metodi, jota haluaa tehdä, niin välillä huomaisikin sen, että mitä mä tässä teen, mikä tästä tekee meditaatiota. Tai jos ei käytä mitään metodia, vaan lähtee sellainen Tony Packerin suuntaviivojen mukaisesti, vaan että no istun tässä ja katson mitä tapahtuu, niin voisi jossakin jollakin tasolla myös havainnoida sitä, että mikä tässä on meditaatiota. Ehkä sekin tietenkin voi olla metodi tai harjoitus, että kysyy itseltä, että mitä on meditaatio. Mutta tämmöinen yksi viritelmä tähän. Ja sitten toinen, mitä tässä puheessa, millä aloitin, on just tämä, että millä tavalla mä voin olla mukana tässä yhteisössä täysin omana ittenä, omine ajatuksineni ja rakentaa ihan itsenäisesti omaa niin kuin polkua ja omaa harjoitusta ilman semmoista tarvetta, että mun täytyy olla samaa mieltä kuin nämä muut, jotka täällä istuu, niin siitä, että mitä meditaatio on tai mitä se ei ole tai mitä mä haen tästä ryhmästä. Tai enää. Jos tämmöisiä asioita onnistutaan niin ylläpitämään jotenkin ryhmänä, niin mä uskon, että se on aika terveellistä kaikille. Ja mielenkiintoista. Okei. Eli vähän tästä retriitin aikataulusta vielä sitten. Eli tässä on nyt kymmenisen minuuttia vielä istumista, jonka jälkeen 15 minuutin tauko. Sen jälkeen Ichuan ja semmoinen 3 vartin pätkää taas vartin tauko. Ja sitten on viimeinen istumisjakso, jossa istutaan 2x25 minuuttia ja sen jälkeen pidetään vielä ryhmädialogia ja loppureflektiota. Ehkä näitäkin teemoja saattaa nousta siinä dialogissa sitten esille, että sitä ei alusteta sitten sen kummemmin. Ehkä tätä voi pitää siihen jonkunlaisena alustuksena, jos haluaa. Sitten optiona oli myös semmoinen, tuolla näyttää nyt aurinko paistava, että voitaisiin joku pätkä tehdä esimerkiksi kävelymeditaatiota tuossa kauniin laananojan varressa tai jossakin tuolla pihamaastossa.